Розділ 10. Цього разу бажаючих подивитися на страту зібралося небагато. Загалом я нарахував щось біля 14 осіб. Навряд чи й половину від того натовпу, що збирався у нас на складі під час виконання вироку для Едуара Делакроа. Серед присутніх, як і зазвичай, особливо виділявся Гомер Крібас, товстезна срака, якого прямо таки поховала під собою один з глядацьких стільців. А ось його заступника Роба Макгі не було. Вочевидь, подібно Гелові Мурсу, помічник шерифа округу Трапінгус теж вирішив за краще оминути своєю увагою цю страту. У першому ряду сиділа літня пара, яку я спочатку навіть не впізнав. І це при тому, що до того дня наприкінці третього тижня листопада особисто мав змогу бачити їхні знімки мало не в кожній з місцевих газет. Однак варто було лише нам наблизитися до помосту, на якому вже зачекався старий іскрунець, як старушенція підстрибнула зі свого місця і прокричала. «Гарненько тобі підсмажитися, скуровий ти сину!» Тільки тоді, придивившись уважніше, я зрозумів, що то сиділо подружжя Детеріків – Клаус і Марджорі. А не впізнав я їх лише тому, що за все життя не часто стикався зі стариганями, яким за усіма документами навіть ще не виповнилося і 40. Від пронизливого жіночого вереску і схвального рохкання, яким супроводив його шериф Крібас, Джонс сутулився і втягнув голову у плечі. Генк Бітерман, якому випало стояти на варті прямо перед малочисельною групкою глядачів, ані на мить не зводив очей з Клауса Детеріка, суворо додержуючись отриманих від мене інструкцій. Але тієї ночі старший Детерік навіть і не намагався наблизитися до Джона. Навпаки, він поводився так, ніби все, що відбувалося, мало місце десь на іншій планеті, а не в нього під боком. Коли ми вже почали заходити на поміст, брутальник, який стояв поряд зі старим іскрунцем, ледь-ледь клацнув пальцями, щоб той сигнал побачив лише я. Потім він сховав револьвер назад до кобури і, взявши Джона за зап'ясток, обережно повів його до електричного стільця, більше скидаючись на хлопчину, який виводить даму свого серця на перший для них обох танець. «Джона, усе гаразд?» – поцікавився він пошепки.
«Так, начальнику Гауел, начебто так. І все ж».
Джонові доводилося аж видушувати з себе кожне слово, а його очиська при цьому несамовито бігали туди-сюди у своїх орбітах, перестрибуючи з одного обличчя у залі на інше. Найперше, про що я тоді подумав, бідолаха вже переляканий мало не до смерті.
«Майже весь тутешній люд мене ненавидить. Забагато ненависті, і я її відчуваю. Це страшно боляче. Вони жалять мене нею, наче ото рій диких бджіл.
А ти спробуй тоді дослухатися тільки до наших з хлопцями відчуттів», – так само пошепки підказав йому Брутус. «Ми ж, бо, приміром, не ставимося до тебе вороже, і ти, сподіваюся, це теж у змозі відчути».
«Так воно і є, начальнику».
Однак тепер голос у Кофі тремтів ще сильніше, а з очей вже вкотре за останній час повільно заструменіли сльози.
«Гей, хлопці, зробіть так, щоб цей виродок дохнув двічі!» –
несподівано для всіх загорлала Марджорі Детерік. Скрипучий і пронизливий голос тієї передчасно постарілої жіночки став для нас наче ляпасом. Джон зіщулився від страху і, притиснувшись до мене, застогнав. А зболена горем Марджорі не вгавала.
«Чуєте мене? Ви просто зобов'язані позбавити нас від цього дітовбивці-гвалтівника. І було б, ой, як добре, якби зробили це з ним двічі».
Клаус, який навіть і тепер зберігав вигляд людини, що ніяк не оговтається від сну, незграбно притягнув дружину до себе, і та, впавши йому на плече, вибухнула плачем. Цієї ж миті я з жахом побачив, що ковтає сльози і Гаррі Терріллігер. Жоден зі свідків цього не бачив. На щастя, хлопець стояв до них спиною, але він в буквальному сенсі аж обливався слізьми. Утім, що нам лишалося? У такій ситуації єдине, що ми ще могли зробити, так це спробувати якнайшвидше з усім покінчити. Ми з брутальником розвернули Кофі обличчям до зали, після чого Гауел поклав руку на його кремезне плечище, даючи велетневі зрозуміти, що тепер він має сісти на стілець. Зробивши, як від нього вимагалося, Джон з усієї сили стиснув пальці на широких дубових бильцях і раз по раз, нервово облизуючи губи, затуркано забігав очима по приміщенню. Я й Гаррі завчено опустилися на одне коліно. Днем раніше нам довелося дати доручення одному майстрові з місцевих тюряжників на предмет тимчасового приварювання гнучких подовжувачів до фіксаторів на передніх ніжках із крунця. А все через те, що щиколотки Джона Кофі за своїм розміром не поступалися обхвату ноги пересічного чоловіка навіть на рівні литки. Проте на одну жаску мить мені здалося, що ті кляті хомути все одно виявляться замалими, і нам доведеться повернути чоловіка назад у камеру, на час, поки Сем Бродерік, який тоді був за бригадира тюремної майстерні, не знайде спосіб ще трохи їх розширити. Злякавшись такого розвитку подій, я щобуло сили бахнув руками по скобах свого затискача, і той, дякувати Богові, замкнувся. Джонова нога смикнулася, а сам він зашипів від болю. І було від чого. Я прихопив залізякою добрячий шмат його шкіри. «Вибач, Джоне», – лише й пробурмотів я, зиркаючи, як там просуваються справи у Тервілігера. Зі своїм затискачем Гаррі впорався без жодних ускладнень, що, як на мене, пояснювалося або дещо більшою довжиною приварених подовжувачів, або тим, що щиколотка правої ноги Кофі в обхваті була трохи меншою за ліву. Утім, досягнутий собою результат він розглядав з виразом певної недовіри. Я здогадувався про причину того погляду. Після модифікації хомути набули настільки хижого вигляду, що їхні скоби стали нагадувати собою крокодилячі пащики, яким нарешті пощастило зі здобиччю. «Гаррі, все буде добре», – промовив я, вельми сподіваючись, що мій голос звучить переконливо, і що я зрештою не намагаюся обдурити самого себе. «Тільки прошу, витри оце свою мармизу». Тервілігер слухняно провів рукою собі по обличчю, змахуючи зі щік сльози, а заразом і крапельки поту, що рясно обсипали його чоло. І лише після цього ми з ним розвернулися до свідків. Гомер Крібас, який аж занадто голосно щось доводив своєму сусідові, беручи до уваги зав'язану бантом краватку-стрічечку і вицвілий чорний костюм, той був прокурором, умить замовкнув. Ось-ось мало розпочатися головне дійство. Тим часом брутальник вже встиг надійно зафіксувати одну з Джонових рук, а Дін те саме зробив з іншою. Через плече Стентона мені було добре видно лікаря. Він, як і завжди у подібних випадках, непримітно тулився до стіни, втупившись поглядом у поставлений біля своїх ніг чорний саквояж. Нині, наскільки я можу судити, медикам відводиться чи не ключова роль у подібних заходах. Особливо там, де процедурою передбачено введення в організм засуджених смертельних ін'єкцій. Але у ті далекі часи затягувати їх на страту доводилося ледь не силою. Хоча цілком можливо, що якраз тодішні лікарі краще уявляли собі своє справжнє покликання, і хто як міг опиралися хибному тлумаченню клятви Гіппократа, однією з основоположних тез якої, наскільки мені пригадується, є утримання від завдання будь-якої шкоди. Дін кивнув брутальникові, і той, повернувши голову до віконця електрощитової, ледь помітно зупинившись поглядом на телефонному апараті, що його дзвінка заради таких, як Джон Кофі, годі було й очікувати, дав Джекові Ван Гею команду. «Важілю перше!» Вже за мить почувся знайомий нам низький гул, схожий на гудіння старенького холодильника, а складське освітлення почало видавати додаткові порції світла. Ставши від того більш виразнішими, наші тіні нагадували собою чорних почвар, що розповзлися по стінах, іначе зграя зголоднілих падальників ширяли навколо власної тіні із крунця. Джон різко вдихнув і з такою силою вчепився у стілець, що кісточки у нього на руках стали геть білими. Побачивши таке, пані Деттерік одразу відірвалася від чоловікового плеча і пронизливо завищала.
«Тобі вже болить, ніггерський ти виродку. Сподіваюся, що так. Надіюся, той біль є гарним передвісником тих страждань, що чекають на тебе у пеклі».
Очевидь, відчуваючи певну незручність через таку поведінку дружини на публіці, Клаус знову притиснув її до себе, і вона замовкла. І тоді мені кинулося в очі, що з однієї ніздрини у чоловіка поволі юшить тоненька цівка крові, прокладаючи собі шлях через ріденькі вуса. Згодом, коли за кілька місяців потому, гортаючи якусь з березневих газет, я натрапив на повідомлення, що Клаус Деттерік помер від інсульту, мене це ані трохи не здивувало. Брутальник, як відповідальний виконавець страти, вийшов вперед і став перед електричним стільцем, затуляючи його і смертника від присутніх у залі. Виголошуючи обов'язкову промову, він тримав Джона за плече, що, в принципі, було грубим порушенням інструкцій. Однак з усіх присутніх свідків знав про це лише Кертіс Андерсон. Але той, здавалося, вирішив не звертати уваги на таке недбальство. Натомість, і про це красномовно свідчив кислий вираз обличчя помічника начальника Холодної гори, єдиним і відчайдушним його бажанням було якнайшвидше покінчити з усім цим балаганом. Після атаки на Перл-Гарбор Андерсон добровольцем вступив до армійських лав. Утім, взяти участь у заокеанських бойових діях йому так і не судилося. Він помер ще під час зборів у Форт Брег, потрапивши в автомобільну аварію. Тим часом дружній доторк Брутуса зробив свою справу, і Джон помітно розслабився. Не думаю, що здоровань розумів більшість з того, про що йому казав брутальник, якщо й взагалі второпав бодай щось. Але потиск ним його плеча заспокоював і розраджував краще за будь-які слова. Як не крути, а Брутус Гауел, який десь за чверть століття потому помер від серцевого нападу, його сестра згодом мені розповідала, що коли це сталося, він саме дивився по телеку боротьбу і наминав бутерброд з рибкою, був хорошою людиною. Моїм ліпшим другом. І, мабуть, найкращим серед усіх нас. У нього єдиного не виникало проблем з розумінням, здавалося б, незбагненного. Як так може бути, що людина водночас і бажає померти, і неабияк страшиться вирушити у цю останню для себе подорож? Джоне Кофі, згідно вироку одностайно схваленому колегією присяжних рівного з вами соціального статусу і остаточно затвердженому рішенням високоповажного судді цього штату, вас засуджено до смертної кари на електричному стільці. Змилуйся, Господи, і вбережи народ цього штату. Чи бажаєте ви щось сказати перед тим, як вирок буде приведений до виконання? Ще раз облизавши губи, Джон дав несподівано голосну і чітку відповідь, і складалася вона з шістьох слів.
Шкода, що я такий, який є.
Раніше потрібно було шкодувати, завищала на весь блок невтішна мати двох закатованих дівчаток. Ах ти ж недолюдок, ще й маєш нахабство потякати тут щось про вибачення, гори у пеклі разом зі своїм шкодуванням.
Джон мовчки перевів погляд на мене. Я не побачив у його химерних очиськах ані смиренності, ані сподівання на рай, ані чорт забирай відчуженого сприйняття прийдешнього. Ох, як би мені хотілося написати, що я таки дійсно вгледів там, бодай, якийсь проблиск надії. А ще більше я волів би довести це самому собі. Однак вибалушені на мене очі були сповнені тільки страхом, стражданням, розпачем і нерозумінням. То були очі переляканої на смерть тварини, що потрапила у пастку. У моїй пам'яті одразу сплив той випадок, коли він пояснював мені причину, що дозволила Вартонові без зайвого галасу викрасти Кору і Кеті Деттеріків прямо на ганку їхнього будинку. Він убив їх їхньою ж любов'ю. Таке відбувається щодня і скрізь, по всьому білому світі. Дотримуючись заведеного розпорядку, брутальник зняв з латунного гачка позаду із кронцевої спинки шовковий мішок, вже новий. Проте варто було лише йому потрапити з ним у поле зору Кофі, як очиська останнього розширилася від жаху усвідомлення справжнього призначення тієї торбини. А коли він благально поглянув у мій бік, я мимохідь відзначив краплини поту, що рясно обсипали його лисий череп. За своїм розміром вони були настільки велетенськими, що навряд чи поступалися горобиним яйцям.
«Благаю, начальнику, не треба натягувати це на мою голову», – пошепки простогнав він. «Заради Бога, не позбавляйте мене світла. Я не хочу помирати у темряві. Вона мене лякає».
Не випускаючи з рук згорнуту у чорний бублик маску, брутальник закляк на місці і, запитально здійнявши брови, витріщився на мене в очікуванні. То його погляд красномовно давав зрозуміти, що остаточне рішення залишається за мною, і яким би воно не виявилося, він виконуватиме його без жодних «але». І я, тамуючи у собі нестерпний, що аж світ в очах тьмарився, головний біль, почав гарячково шукати прийнятний у такій ситуації вихід. Використання шовкового каптора було усього лишень даниною традиції, і він навіть не згадувався в інструкції. Фактично, він призначався для убезпечення почуттів особливо вразливих свідків і аж ніяк не для засудженого. І раптом до мене прийшло усвідомлення того, що саме цього разу берегти почуття присутніх абсолютно не потрібно. Зрештою, за все своє життя Джон не зробив нічого з біса ганебного, щоб узагалі заслужити на примусову смерть, не кажучи вже про те, щоб сконати з торбиною на голові. Певна річ, свідки цього не знали, але знали ми. Особисто для мене цього було достатньо, і я остаточно вирішив, що зроблю все від мене залежне, аби останнє бажання Кофі таки здійснилося. Ну а слова подяки від Марджорі Детерік на свою адресу, якщо такі в неї бува знайдуться, я вже якось та й переживу. «Гаразд, Джоне», – пробурмотів я. Брутальник повернув чорну скатку на гачок. Щойно лише він це зробив, як позаду нас зайшовся у праведному гніві Гомер Крібас. «Ей, хлопче, що це ти собі надумав? Ану, швиденько надягай на нього мішок. Чи, може, ти гадаєш, що ми зібралися тут спостерігати, як лопатимуться його балухи?»
«Дотримуйтеся тиші, шановний», – відповів я, навіть не завдаючи собі клопоту розвернутися до шерифа обличчям. «Не забувайте, вас запрошено на страту в якості свідка, а не розпорядника». Гаррі ж ледь чутно додав: «Тим паче, що коли тобі заправлене салом ледащо випав шанс відзначитися пійманням вбивці, ти вчергове натовкмачував собі тельбухи».
Тервілігер помер у 1982-му, зовсім трішки не дотягнувши до свого 80-річчя. Старий вже був, хоч, звичайно, і не з моєї ліги столітніх збойовиків. Утім, багато кому не вдалося похизуватися навіть цим. Укоротив же йому віку якийсь складний випадок раку кишківника. Брутальник нахилився і підчепив кружальце губки, що плавало у призначеному для нього відрі. Натиснувши на губку пальцем, він облизав його пучку, хоча, в принципі, міг цього і не робити. Я й без того бачив, що з тієї бридкої коричневої хріні скрапує вода. Потім, заправивши губку до шолома, він надягнув його Джонові на голову. Чи не вперше у своєму житті я став свідком того, як виконувана нами робота зачепила мого товариша заживе? Чоловік так загрозливо сполотнів на обличчі, що здавалося, ніби ось-ось знепритомніє. Я згадав, як кількома днями раніше Брутус жалівся мені, що через нашу участь у страті безневинної та ще й наділеної неабияким божим даром людини, він уперше у своєму житті відчув реальну загрозу потрапити у пекло. Від цієї думки у мене виникло нестерпне бажання блювати, і лише неймовірними зусиллями волі мені вдалося його перебороти. Усю увагу я зосередив на чорношкірому смертникові, щоками якого, як наче щури з потопаючого корабля, скочувалися вичавлені з губки краплі води. Дін обхопив бочкоподібні груди Джона ременем. Для цього знадобилося розмотати його на максимально можливу довжину і перекинув мені пряжку для затягування. Переймаючись долею малої дітлашні Діна Стентона, ми вжили усіх залежних од нас заходів, щоб тільки убезпечити їхнього батька від можливих наслідків тієї нічної прогулянки до Мурсів. Звідки ж нам тоді було знати, що нашому обачливому приятелеві залишалося жити усього лишень якихось неповні 4 місяці? Після страти Джона Кофі Дін, багато не роздумуючи, поклав на стіл керівництва заяву на переведення його кудись подалі від старого іскронця і у кінцевому підсумку отримав посаду наглядача у блоці Б. Так сталося, що саме один з тамтешніх арештантів зрештою і вкоротив йому життя, поціливши заточкою прямісінько у яремну вену. Коли приспіла допомога, було вже запізно. Життя випорснуло з нього разом з кров'ю, залишивши по собі на згадку лише калюжу на брудній дощаній підлозі. Я так ніколи і не довідався, що саме стало причиною того вбивства. Та й не думаю, що взагалі хто-небудь це знав. Тепер, коли я озираюся на ті часи, наш старий іскрунець видається мені якимось збоченням, свого роду смертельно небезпечною дурістю. Адже навіть за найсприятливіших обставин будь-хто з нас насправді виявляється не міцнішим за скляну колбу. Тоді чим іще, як не огульним божевіллям, можна пояснити ту холоднокровність і безжалісність, з якою люди готові вбивати один одного газом, електрикою чи бозна чим іншим? Усвідомлення цього лякає. Брутальник перевірив ремінь на кремезному торсі Кофі і відступив від стільця на декілька кроків. Я очікував, що він скаже декілька передбачених для цього моменту слів, але Брутус мовчав. Натомість він схрестив руки у себе за спиною і, прибравши армійське положення вільно, усім своїм виглядом давав зрозуміти, що нічого говорити і не збирається. Цілком можливо, він просто не міг змусити себе ще щось казати. Бо мені, якщо вже не те пішло, теж до горла підкотився клубок. Але варто було лише зазирнути у налякані й червоні від сліз Джонові очі, як я одразу зрозумів, що просто не маю права пустити ситуацію на самоплив. Навіть якщо згодом я себе за це зненавиджу і проклинатиму аж до останніх своїх днів, хай там як би це не країло мені серце у майбутньому, я повинен був довести справу до кінця. «Важіль, удруге!» – скомандував я через силу, заледве впізнаючи надтріснутий і млявий звук власного голосу. Замить з-під шолома почулося низьке гудіння. Одночасно з цим усі 10 здоровецьких пальців відірвалися від масивних дубових билиць із кронця і, напружено вібруючи своїми кінчиками, розчепірилися у 10 різних напрямках. Не в змозі звільнитися від утримуючих в районі щиколоток затискачів, Джонові ножиська у шаленому темпі заходили поршнями. Над нашими головами одна за одною вибухнули 3 лампочки. Бух, бух, бух. Від побаченого Марджорі Деттерік щось тоненько собі пискнула і тут же зомліла прямісінько до рук свого чоловіка. Сердечно померла 18 роками пізніше у Мемфісі. Як повідомлялося у некролозі, газетну вирізку якого надіслав мені Гаррі, вона потрапила під трамвай. Джон випнувся вперед, і під натиском його грудей широкий шкіряний ремінь загрозливо натягнувся. На якусь мить його погляд зустрівся з моїм. Це може видатися неймовірним, але, незважаючи на вбивчу силу електричного струму, здоровань все ще продовжував залишатися при свідомості. І мені випало стати останнім, що він побачив, коли ми, виконуючи припис законодавства штату, вижбурнули його геть за край нашого з вами світу. Невдовзі, наче знесилений боротьбою зі скрунцем, Кофі відкинувся на його спинку. Шолом на його голові трохи зсунувся на бік, і з-під нього, сторожко звиваючись, почали поволі виповзати мацаки диму, свого роду серпанку над обвугленою шкірою голови. У цілому ж, як можете бачити, смерть Джона була швидкою. Я, звісно, маю величезні сумніви, що вона стала для нього аж настільки безболісною, як це частенько полюбляють стверджувати численні прихильники страти електрикою. Хоча навіть найзавзятіший із тих апологетів чомусь і досі не спробував довести це на власному прикладі, але все й дійсно відбулося напрочуд швидко. Напружені секунду тому м'язисті ручища тепер розслаблено лежали на підлокітниках, півмісяці лунок нігтів, ще донедавна синювато-білі, набули насичено лілового відтінку, а завитки диму все здіймалися і здіймалися від темно-коричневих щік, що у світлі вцілілих лампочок виблискували солоною вологою з губки. І сліз. Останніх сліз Джона Кофі.